Prinášam vám pozdravy z Trnavy, kde prebiehala modlitebná akcia Zrieknutie sa duchovného dedičstva komunizmu. Dávali sme vám materiály, neviem, či vás to zachytilo niečo, či ste niekde nad tým rozmýšľali. Som veľmi vďačný, že na úrovni vlády, na úrovni Ekumenickej rady cirkvi prebehli nejaké vyznania a nejaké ospravedlnenia a vyjadrenia hlavne k dedičstvu komunizmu, ktoré je za nami. A takisto ako cirkev, dovolím si povedať, živá cirkev, ktorá nejako rozumie dedičstvu a realite toho, čo to znamená zlé dedičstvo komunizmu, ktoré pretrváva dodnes, a hlavne, čo to znamená dobré Božie dedičstvo, ktoré nám bolo ukradnuté, ktoré bolo nahradené niečím falošným, nejakým nedobrým, duchovným, aby sme to Božie dedičstvo mohli dostať naspäť, aby nám Boh nahradil to, čo nám bolo ukradnuté, presne ako sa modlievame, a hlavne dnes, aby sme nežili zvyšky tohto zlého dedičstva. Ten čas bol veľmi vzácny, cirkev sa modlila celý týždeň, modlila, postila, veľmi dobré materiály boli vypracované, neviem, či ste si ich prebehli, aj spätne, ak by ste chceli, máme to nielen v našom čete, ale aj na stránke, dá sa nájsť stránka tohto podujatia, kde sa to dá čítať, odporúčam vám, je to jednoducho napísané, a hlavne to, k čomu sa vrátim neskôr, o čom chcem hovoriť, hlavne to, čo sa dá modlitebne robiť osobne, čo môžeš robiť ty sám za svoju rodinu alebo zástupne za celú krajinu, je rozpoznať, aké lži nepriateľ ustanovil v krajine, v nás, v našom myslení, a aké dedičstvo klamstva sme prijali, akceptovali, a toho sa treba zrieknúť. Z toho treba robiť pokánie a treba hlavne prijať Božie pravdy a stáť za Božie pravdy. A toto je jeden spôsob robenia duchovného boja, veľmi zaujímavého, veľmi zaujímavý spôsob, a ja som vďačný za to, že to prebehlo. Nazvali to prelom, čo je teda synonymom slova prielom. Niekedy dokonca to slovo prelom znamená skôr to, čo my myslíme pod tým slovom prielom, ale to je trošku o inom. A aj v súvislosti s týmto, čo sa teraz dialo, mne sa trošku otvorili oči na duchovnú realitu, a priznám sa, že som sa veľmi modlil a veľmi som rozmýšľal, že čo mám vám pozdieľať, že či nezostať v niečom inom, v tej téme, v ktorej sa nachádzame, v téme žehnania, v téme požehnania. A minulý týždeň sme prechádzali, ako nový zákon definuje, kto je požehnaný a čo to znamená byť požehnaný. Veľmi rád by som zostal v tomto znovu sladkom požehnanom, ale myslím, že je dôležité, že keď mi pán otvoril oči na duchovnú realitu, aby som trošku hovoril aj o takých ťažších veciach, alebo aby som trošku ukázal na nepriateľa. Nechcem, aby sme zosmutneli alebo mali zlú emóciu z toho, že začneme rozmýšľať nad tým, čo robí nepriateľ, ale zároveň verím, že ak pochopíme taktiky nepriateľa a to, čo on sa snaží robiť a čo už robí, mne sa naozaj otvorili oči, ja som zostal úžasnutý, sa mi poprepájalo toľko vecí a som za to veľmi vďačný Bohu. A v tom, tým všetkým chcem povedať, že verím, že môžeme sa vyhnúť škode, ak pochopíme, čo Boh hovorí o nepriateľovi, ak budeme s Bohom spolupracovať. Ak si dáme na nepriateľa pozor a ak nebudeme spolupracovať s nepriateľom hlavne, to je to najdôležitejšie, to je to najzákladnejšie, na čo chcem obrátiť našu pozornosť. Úplne sa mi otvorili oči, otvorilo sa mi srdce a zostal som prekvapený, že mal som aj niekoľko snov z minulosti spojených, ktorých boli ľudia, ktorých mám spojených s určitým zlým duchovnom, s nejakou zlou skúsenosťou, ktorou sme prešli ako zbor, tak som si znovu myslel, že to je len možno pripomienka, že no tak možno niečo sa deje, hej. Ľudia robia sprostosti, ľudia môžu robiť hlúposti, a čo ja s tým, hej. Ja teraz sa nerozsypem kvôli tomu, že možno ma niekto preklína, alebo niekto hovorí o mne zle, alebo sa na mňa hnevá, alebo niečo. Ak by som mal na to sa sústrediť, tak sa zošaliem, hej. Tak som sa modlil, rozmýšľal som, hej, že čo tie sny znamenajú, a to zlé, to hnusné, čo som v tých snoch prežíval, to, čo na mňa sa vylievalo, alebo čo mi bolo obnovené možno z minulosti. Bojoval som s tým, samozrejme, základná zbraň tohto boja je odpúšťať, žehnať. Ja žehnám všetkým ľuďom, všetkým aj veriacím, žehnám každému človeku, nech si ho akýkoľvek duch použil. Odpúšťam, nechcem ho držať neodpustený, nechcem čakať, že sa mu stane zlé, nechcem sa tešiť z toho, ak sa niekomu nedarí, alebo nedaj Bože ochorie, či zomrie, že no, tak ti treba, to máš za to, alebo si mi tak ublížil, lebo si sa nechcel pokoriť a tak ďalej. Naučil som sa, verím, že s týmto nemám problém, ale je zaujímavé, že týchto bojov sa mi rozmnožilo tak strašne veľa na toľkých rôznych frontoch, že naozaj pre mňa bolo vyslobodením, keď som si uvedomil, že to nie je len také nejaké podpichnutie alebo pripomienka z duchovného sveta, ale Pán mi ukázal, že je úplne plno rozvinutá aktivita ducha Leviatana. A že potrebujem sa zobudiť a rozumieť, čo robí Boh. Toto moje zobudenie, alebo toto moje pochopenie, keď sa mi naozaj poprepájalo strašne veľa vecí, ma naozaj oslobodilo. Ja som si uvedomil, je veľmi veľa až intimných vecí, ktoré tuto na verejne nemôžem porozprávať, alebo aj by som to pustil, ale vďaka Bohu, že mám trochu seba kontroly občas. Odkiaľ by som začal? Toto všetko... Aj čím som začal, že duchovné dedičstvo komunizmu, Boh má pre nás dedičstvo. Ak má Boh pre nás dedičstvo, ľudia, ktorí dali dohromady tento materiál a ktorí stáli za touto vzácnou modlitebnou iniciatívou, to nazvali prelom, pretože rozumieme, že Boh chce niečo prelomiť. To videnie, ktoré sme tu krásne počuli, to videnie, prepáč, meno mi vypadlo od Zuzky, to videnie od Zuzky o tom múre, to je presná definícia prielomu. Je tu nejaký múr, ktorý nie je obranný, ktorý nás chráni, ale niečo, čo nás delí od dedičstva, od niečoho dobrého Božieho. A my to nevieme preraziť, my to nevieme prešplhať, nevieme to prelomiť, ale Boh je ten, ktorý prelamuje. Malachiáš hovorí o tom, že on, the one who breaks through, ten, ktorý prelamuje. Z toho je názov aj nášho zboru, break through, teda prielom po slovensky, ale Malachiáš v slovenčine to tak neznie. My nemáme prelamovateľ, my máme to slovo kliesniteľ, ale to je to ten, ktorý... Prosím? Michajáš, áno, pardon. Ďakujem za opravu. Ten, ktorý prelamuje, je ten, ktorý vie urobiť cestu cez zasekané veci. Tak ako Boh urobil cestu z komunizmu pre národy. Boh prelomil, Boh otvoril cestu a my sme tou cestou s ním prešli. Boh je Bohom prielomu, Boh je Bohom, ktorý nás chce voviesť do dedičstva, ale je tu duchovno, ktoré vždy tomuto oponuje. A Boh necháva to duchovno, aby pracovalo. Nie vždy nás Boh vyslobodzuje takým spôsobom, že nemáme žiadnu opozíciu. Dokonca, ak študujeme hlbšie tieto veci, tak zistujeme, že Boh nás dobrovoľne exponuje tomu duchovnému boju a tomuto konkrétnemu nepriateľovi, aby sme zosilnili v tom boji, aby sme sa dokonca nasýtili z týchto obrov, aby sme z vyhratých bojov vyšli s niečím, čo sme predtým nemali. A zároveň je to duchovno, ktorému sa treba vzopierať, ktoré treba rozpoznať, že toto nie je Božie a ja toto nechcem. A veľmi v skratke by som vás chcel zobrať do toho, čo teda hlavne môžeme robiť. Ako sa pracuje s duchom Leviatana. A sú to veľmi hlboké veci, sú to veľmi zložité veci. A v roku 2017 som aj v našom zbore robil celú dlhú sériu do veľmi veľkých podrobností, ak by ste sa chceli k tomu vrátiť. A tá moja modlitba týchto x dní a hlavne včera a dnes bola, že či vôbec do toho mám ísť, či to mám vám dať, či vám to vôbec osoží, hej, či to potrebujete, či to není iba pre mňa alebo pre lídrov, aby som to pozdielal s lídrami, tak som sa rozhodol, že asi trošku vám dačo poviem, dačo, nie veľa, ale dačo vám poviem, aby ste sa nezľakli, ale aby ste možno rozumeli, ako môžeme s Bohom spolupracovať, aby nás čo najmenej zasiahol duch Leviatana. Rozprával som sa s bratom prorokom včera, ktorý sa smial a hovoril, no ja, jasné, to je tá nesvätá trojica, ktorá funguje v duchu. Jezábel, Absalom, Leviatan. Toto všetko duchovno sa snaží ničiť Boží ľud, ničiť Božie plány, Božie dedičstvo a tak ďalej. A hlavne tento posledný duch Leviatana je špecificky v tom, že sa stretávame s ním vtedy, keď ide o dedičstvo. S Jezábel sa stretávame vtedy, keď hlavne, čo sa týka prorockých vecí, Jezábel je prorocký duch, duch falošného proroctva, je duch manipulácie a tak ďalej. A ako prorockí ľudia ste sa stretli s duchom Jezabel. Ako ľudia, ktorí vedú, ste sa stretli s duchom Jezabel. Absalom je duch z búry, ktorý nenávidí vodcov, ktorý chce odseknúť hlavy vodcom. S tým sa stretávame mnoho aj v cirkvi, všade, kde je nejaká Božia autorita, Bohom ustanovená autorita. Aj v rodinách. Títo duchovia sa prejavujú a my sa musíme naučiť, ako s tým pracovať, ako to zniesť. Ako nebyť tým použitý, čo je aj v cirkvi to Boh dovolil, aby keď ľudia boli použití týmto duchom, aby sa z toho poučili, aby z toho robili pokánie, aby učili ďalších, nerobte to. Toto je skutočná autorita duchovná. Toto môžete robiť a nemusíte byť použití nejakým iným duchom. Tieto boje sú ťažké. Pri tých bojoch je strašne veľa casualties, ako sa to povie. Strát, zbytočných strát, padlých z radu Božieho vojska, ktorí by nemuseli padnúť. História týchto bojov je smutná, je bolestivá, ale je Božia. A Boh nás volá, aby sme zvíťazili. Keď sme boli v Jánovi, v zjavení Jána, to Ježišovo volanie ku všetkým cirkvám je ten, kto zvíťazí. My musíme zvíťaziť v boji. Takisto, ak je tu teraz nejaké dedičstvo, ak aj my vchádzame, ak sa teraz Euka za mňa modlila za zbor a prorokuje nové veci, prorokuje nové dedičstvo, prepája sa mi to a naozaj som oslobodený tým pochopením, že preto je tu taká veľká opozícia nepriateľa, preto tak silno bojujem a neviem vo veciach zvíťaziť, lebo to nie je iba o mojich postojoch, nie je to o mojom charaktere alebo o mojej viere, ale je tu niečo väčšie, čo ma presahuje a na to sa mi otvorili oči a samozrejme volám, OK Bože, tak čo ideme robiť, čo mám robiť. Ja mám prajné srdce. Ja mám srdce, ktoré veľmi praje a som veľmi vďačný, že zbor Otcov dom, keď takto verejne to môžem povedať, hľadal priestory a našiel priestory a Vládko aj ostatní vedúci si ich boli pozrieť a pozvali aj mňa, pretože chceli s nami zdieľať tie priestory, lebo ich neuplatia celé, je to veľmi veľké a chceli nás pozvať, aby sme s nimi možno nejakým spôsobom zdieľali tieto priestory, ak by jeden mal zhromaždenie večer, druhý ráno a tak ďalej. Nemyslím, že je to úplne Božia cesta, ale to Božie srdce za tým je strašne vzácne. Ja som za to veľmi vďačný a bol som tam teda pozrieť si tie priestory a naozaj im prajem, myslím, že sú naozaj pre nich. Neviem, či sa už rozhodli, mali sa rozhodnúť, myslím, že v stredu večer, že či do toho idú alebo nie. Ale je to dedičstvo, do ktorého ich Boh vovádza. A ja samozrejme vo mne, ja mám prajné srdce, ja im to prajem. A tu, aj tu som si uvedomil, že tu nejde iba o moje srdce alebo o môj postoj, ale vo mne sa ozvala hlboká bolesť. A strašné sklamanie a strašné všetko možné negatívne, že prečo, Bože, nám nedáš dedičstvo. Myslím, že rozumiete, že ja viem, že ja mám prajné srdce a viem sa radovať z úspechu niekoho iného, ale tu som znovu zabojoval a uvedomil som si pred Bohom a znovu ma to vyslobodilo. Toto je Leviatan. Tu je Leviatan v práci, ktorý stojí proti nášmu dedičstvu a Boh dovoluje, aby som prežil, aby som si uvedomil, že je realita to, čo som zažil, čo sme zažili. Presne ako teraz Euka aj tu verejne popísala bolesť, zahryznutie nepriateľa, neviem čo všetko. To je realita, ktorú mi Boh prináša naspäť pred oči. Nie preto, aby ma trápil, ale preto, aby som pochopil, OK, tu je nejaké hlboké duchovno, ktoré bojuje, ale Boh má víťazstvo. Boh má spôsob, ako zvíťaziť. Boh má pre nás dedičstvo. Je tak? Tu nejde iba o to, či ja prajem, neprajem, ale ide o to, že my potrebujeme povstať v určitom zmysle s Bohom aj voči tomuto duchu a rozumieť, že žiaľ, realita kráľovstva Božieho nie je taká, že sa Božia vôľa deje automaticky a že Boh nám prorokuje a hovorí o nových veciach a o novom dedičstve. Nie je automaticky zaručené, že my do toho dedičstva vojdeme. To dedičstvo nám môže byť ukradnuté, pretože je tu duch, ktorý kradne dedičstvo. Ak niekedy je Boží ľud volaný do dedičstva, vždycky povstáva duch Leviatana. Duch Leviatana je špecificky v tom, že je duch, ktorý hovorí, Boh vás niekde volá, ale vy tam nepôjdete. Duch Leviatana je manifestovaný a dohĺbky sme to preberali pred tými rokmi. Môžete sa vrátiť k tým materiálom a nahrávkam, kľudne sa mi ozvite na mail alebo napíšte SMS-ku, ak to neviete nájsť alebo ak to nemáte, môžem vám posunúť nahrávky MP3. Nemusíte to študovať. Nehovorím, že to musíte teraz sa dívať na to, ale ak náhodou sa vám otvorí srdce. Leviatana stretávame v podstate na troch miestach v písme. A z toho môžeme chápať, ako funguje aj dnes. Na prvom mieste sa Leviatan veľmi mocne manifestuje, keď Hospodin sa rozhodol vyviesť svoj ľud z Egypta. Boh povedal, prepusti môj ľud. Boh sa rozhodol, že ľud, ktorý je jeho, z Egypta pôjde von. Ale bol tu pyšný boh, faraón, boh vôd, tento duch Leviatana, je vodný duch. Mnoho by sa dalo rozoberať o podrobnosti. Rád by som do toho išiel, ale nie je čas ani priestor na to teraz. Ktorý je v tomto konkrétnom prípade identifikovaný s egyptským faraónom. To duchovno, táto obrovská mocnosť, ktorá je svetovládna mocnosť a v určitom zmysle môže byť zidentifikovaná so samotným satanom. Táto mocnosť povedala, nie, nikde nepôjdete, vy ste moji. Toto je to, čo sa opakuje znovu a zas. Ak Boh povie, vy ste moji a ja chcem, aby ste odtiaľto vyšli preč, aby ste prešli cez more a išli do zasľúbenej zeme cez púšť, tento Boh pyšne hovorí, nie, ja vás nepustím, ste moji a budete mne otročiť. Hlavou tohto hnusného, odporného a mocného ducha je pýcha. On vychádza z pýchy a jedná pyšne a jedná s obrovskou silou. Duch Leviatana spôsobuje zahryznutie, takže keď sa zahryzne v človeku, spôsobí obrovskú emocionálnu bolesť. To je jedna z jeho charakteristík. Duch Leviatana je duch prekrútenia, duch lži a duch perverzie, ktorý prekrúca pravdu. Ktorý, ak je nejaké slovo videné z úst Božích, on to slovo berie a krúti ho naopak. Duch Leviatana a táto perverzia, toto prekrúcanie sa prejavuje veľmi často v komunikácii, prejavuje sa medzi autoritami a medzi vedenými ľuďmi tým, že prekrúca, že skrúca komunikáciu, že človek povie A, ale ten druhý počuje B, že človek povie s motiváciou, ktorá je úplne v pohode, ale ten druhý človek vníma motiváciu, ktorá je smrteľná, idú mi ublížiť, nenávidia ma, nemajú ma radi. A dostane sa do úplne opačného postoja, ako človek má mať. Prepáčte, hovorím vám milión vecí naraz a na niekoľko dní sa modlím, aby som na vás nevylial úplne všetko, čo v srdci mám, pretože treba mať ducha kontroly, ktorého mám, vďaka Bohu. Ale vnímajte, verím, že vnímate, verím, že hovorím dôležité veci. Duch Leviatana spôsobí prekrútenie a bez toho, aby som išiel do týchto všetkých dôležitých podrobností, to, čo si my potrebujeme uvedomiť, je, že Boh niečo hovorí. Boh hovorí niečo o dedičstve, Boh hovorí niečo o výjdení z Egyptu, z Egypta a tento duch Leviatana vždy bude hovoriť opak. Ak ja ako človek uverím lži nepriateľa, dostávam sa pod moc tohto ducha a nemôžem vojsť do dedičstva, ale moje dedičstvo mi bude ukradnuté. Ak ja rozpoznám lož, a ako rozpoznám lož? Lož rozpoznám tak, že sa musím vrátiť k tomu, čo hovorí Boh. Boh hovoril, prepusti môj ľud. Oni pôjdu na púšť niekoľko dní cesty a budú mi tam slúžiť. A potom pridal, oni pôjdu úplne a už sa nikdy nevrátia. Tento duch hovoril stále pravý opak. Toto prvé miesto, kde Leviatan pôsobí, je miesto, kde boj proti Leviatanovi robí Boh sám. Boh vytrhol svoj ľud z moci faraóna, z moci Leviatana a preniesol ich mocnou rukou cez Červené more do zasľúbenej zeme a povedal, tohto nepriateľa, ktorého som tu tými egyptskými ranami a napokon tým potopením egyptskej armády, tohto nepriateľa, ktorého som tu takto zastavil, zničil, už nikdy viacej neuvidíte. Tento boj voči Leviatanovi je Boží. Veľmi zaujímavá vec na duchovnom boji voči Leviatanovi je, že je to jediný duch, o ktorom sa hovorí, že ho nikdy nemáme konfrontovať priamo. Dávid, keď bol v duchovnom boji voči Filištínom, ten duchovný boj sa prejavoval tak, že povstalo reálne fyzické vojsko, na čele ktorého bol známy Goliáš. A ten Goliáš sa rúhal a prorokoval duchovné veci v duchu, ktorý môžeme technicky nazvať duch Goliáša. Hej, nazývame ho Goliáš ako duchovná mocnosť. tí bohovia sa rúhali a rúhali sa nielen, posmievali sa nielen vojsku Izraelovmu, ale posmievali sa Bohu Izraelovmu. Posmievali sa tomu, čo Boh povedal o Izraeli. Posmieval sa plánom Božím s Izraelom. Toto duchovno zastrašovalo kráľa Saula, ktorý mal už históriu víťazstva nad nepriateľmi. Ten kráľ bol tak zasiahnutý, že sa schovával v strachu, bez moci pred týmto duchovnom a on to robil ráno, večer, ráno, večer, ráno, večer. Skratke, čo hovorím, postal muž Boží, Dávid, mládenec, nedospelý muž ešte, možno tínedžer iba, ktorý v duchu Božom rozpoznal, kvôli tomu, že bol chváliť, že bol prorocký človek, že poznal Hospodina, že ho chválil a že už mal za sebou nejaké bitky, ktoré vedel, že Boh mu pomohol zvíťaziť nad levom i nad medveďom. Nepoznám tínedžerov, ktorí by vedeli vo svojej sile pastierskej vyťaziť nad levmi a medveďmi. Ani v Izraeli, ani v histórii. Preto tvrdím, že je to duchovný boj, ktorý Dávid už zvíťazil a vedel, že Boh mu dal premoc medveďa a leva. Že Boh mu dal víťazstvo a on vedel, keď mi Boh dal toto víťazstvo, kto je tento neobrezaný Filištín. A Dávid nešiel do bláznivej konfrontácie voči človeku. Nemal šancu fyzicky ho konfrontovať, pretože bol mládenček a to bol vojak ozbrojený, ktorý mal pred sebou človeka, ktorý niesol štít a ktorý mal za sebou obrovské vojsko. To všetko bola prehratá situácia, to všetko bol zásek, to všetko bol múr nepreniknutelný. Ale Boh, kliesniteľ, ktorý prelamuje, ktorý nám dáva vojsť do dedičstva, on ho pozbudil Duchom Božím. A ten základ, ktorý sa vám snažím povedať, je, že Dávid išiel pod Božou mocou priamo voči tomu duchovnu, spravil duchovný boj a povedal, ty ideš voči mne, ale ja idem voči tebe v mene Hospodinovom, skrátke povedané. Ty sa rúhaš, ale ja idem dnes. Hej. Goliáš prorokoval každý deň a predpovedal, čo spraví. Zahubím vás, dajte mi jedného, ak ho porazím, všetci nám budete slúžiť. Toto a toto sa stane. Rúhal sa. Dávid to duchovno zobral a on to úplne duchovne konfrontoval a povedal pravý opak. Povedal, toto a toto sa stane, ja otnem tvoju hlavu, dnes mi ťa Hospodin vydá do ruky a tak ďalej. Spravil duchovný boj, vedel, že ide v sile Hospodinovej. Poslúchol, veríme, vedenie Duchom Svätým, že si má zobrať tých 5 kamienkov a vložil si ich do tej svojej torby a potom prakom porazil Goliáša. Čo chcem povedať je, Goliáš ako duchovno je duchovno, ktoré sa dá konfrontovať priamo. Ak sa voči tebe postaví takéto duchovno, môžeš ísť voči nemu v mene Pánovom, v moci Božej. Môžeš sa voči tomu postaviť, môžeš to skosiť. Duch Jezábel treba takisto niekedy v určitom bode treba zoťať hlavou. Treba mu zoťať hlavu. To robí Jehu. Eliáš, ktorý porazil mnoho Bálových prorokov, nevedel zvíťaziť nad Jezabelicou. Jezabel ho, síce už porazená, ho zasekla dovnútra, zasekla ho tak, že si žiadal zomrieť, že bol zničený duchovne napriek tomu, že mal za sebou víťazstvo. A nevedel nad ňou víťaziť. Ale Jehu, čo je obraz apoštolskej autority, ju veľmi jednoducho porazil. Zosekol jej hlavu bez strachu. V cirkvi, keď sme zažili jezabelské záležitosti. Samozrejme, je to ťažké, pretože jednáš s bratmi, so sestrami, ktorí sú zapálení nejakým ohňom a snažíme sa jednať citlivo, láskavo, s milosťou k ľuďom, ale zároveň rozpoznávame duchovno a ak treba to duchovno konfrontovať, musia sa veci priniesť do pravdy, do svetla. Pravda sa hovoriť otvorene o tom, čo sa naozaj deje. Aké to duchovno naozaj je, musí sa to pomenovať, musí sa to konfrontovať a ak ľudia robia pokáne, ak sa zlomia, Boh ich môže spod toho ducha vyslobodiť. Ale ak nerobia pokánie z toho, Hospodin ich odsekne aj s tým duchom preč. Ale skôr alebo neskôr Hospodin vždycky ducha Jezábel priamo konfrontuje. A výzva Ježišova, vy viete veľmi dobre, voči cirkvi je, dokonca im to vyčíta, ak to nerobia. Ste so mnou? Ak cirkev nekonfrontovala v zjavení ducha Jezábel, Ježiš im povedal, toto mám voči vám, že to dovolíte, že to necháte. Čiže sú duchovné mocnosti, sú záležitosti, ktoré treba konfrontovať priamo. Niekedy treba aj s duchom Absaloma jednať priamo. Niekedy nie, Dávid nejednal. Dávid spravil duchovný boj voči Absalomovi, ktorý je nesmierne správny a robil to aj Mojžiš, ktorý je nazvaný najpokornejším mužom na tvári zeme. Keď išla voči jeho autorite nejaká duchovná moc, nejaká vzbúra, ktorá sa vysmievala, a kto je Mojžiš, išlo to dokonca od jeho brata a sestry, od Árona a Miriam, ktorí hovorili, či aj cez nás Hospodin nehovorí. spravili duchovný boj, ktorý je fascinujúce mocný, ale zároveň veľmi ťažký. Viete, čo je to, čo spravili? Čo spravil Dávid? Čo spravili? Čo spravil Mojžiš? Ľahol si na zem. Nebojoval. Ľahol si, pokoril sa a vyznal aj Mojžiš, aj Dávid. Každá hlava, každá autorita toto musí vedieť spraviť. Boh ma pozdvihol. Moja autorita je od Boha. Ja sa nehanbím. Kto som, čo som? V mojej rodine ja sa nikdy nebudem zapierať, že som otec. Boh mi dal autoritu otca. Je to absolútne prirodzené, je to absolútne v poriadku. Nemusím kričať a biť ženu deti, aby pochopili, že ja som otec. Ak by to náhodou nechápali. Tak toto nefunguje. Mne Boh dal tú autoritu, lebo ma tak Boh stvoril. A je to Bohom dané, ja som si to nevymyslel. Chápete? A ak by niekde bola moja autorita kdekoľvek challengeovaná, teda spochybnená alebo napadnutá, ja si môžem ľahnúť na zem. Boh mi dal tú autoritu, Boh sa za ňu postaví, ak mi ju chce zobrať, aj to Dávid povedal, ak mi Boh túto autoritu chce zobrať, požehnané meno Pánovo, daj ju niekomu inému, ja za to bojovať nebudem. No, rozkošaťujem sa do široka, do ďaleka, chcem sa vrátiť naspäť k Leviatanovi. Leviatan je jediný duch, voči ktorému písmo hovorí aj v Jobovi, aj v Izajašovi, aj v Žalmoch, že sa voči nemu nebojuje priamo. Ak rozpoznávam aktivitu Leviatana, ja musím byť extra citlivý na Ducha Svätého, čo robí Boh. Čo robí Boh? To znamená, ja nejdem priamo kárať Leviatana, lebo Job hovorí, aj Izajáš, aj Žalmy hovorí, že ak to spravíš, dostaneš taký backlash naspäť, že už nikdy viacej nepôjdeš do duchovného boja. Ja mám znovu svedectva. Prosím? Vychádzame zo staré, z nové zmluvy, máme jedno písmo. No, asi sa môžeme porozprávať kľudne. Mám teda, neviem, či ste počuli všetci, že prečo nevychádzame z nové zmluvy, otázku. Dobrá, dôležitá otázka. Kríž rozdeľuje, kríž spravil predel medzi starou a novou zmluvou, ale stále máme jedno písmo, máme jedno Božie slovo. Nemôžeme povedať, verím, že teda ani nechceš povedať, že nepotrebujeme alebo nepoužívame starú zmluvu, ale verím, že kríž zjednotil starú. Rád sa o tom môžeme porozprávať, keď budeš sieť, Andrejka, kľudne. Hej, pochopil som asi, čo myslíš. Je to o strategii. Je to nie o tom, že by sme nemali autoritu, ale je to o strategii, ako ísť voči tomu duchu. Ak rozumiem teda, čo sa chceš opýtať. Nejde o to, že by sme sa mali tohto ducha báť, ale je to, ako k nemu pristupovať. A k tomu sa dostaneme aj strategicky trošku neskôr, že čo môžeme teda konkrétne robiť. Potrebujeme byť naozaj citliví na to, čo robí Boh a ako Boh s týmto duchom zápasí, pretože o ňom je priamo napísané v Izajašovi 27, že Hospodin sám svojim mečom, mocným, ostrým, silným, navštívi tohto ducha. On ho sám sekne. Je to aj kvôli tomu, že keď som hovoril o tom prvom príklade, ešte sme sa nedostali k druhému a k tretiemu, snáď za tých pár minút sa ešte dostanem. Ten prvý výskyt v starej zmluve, teda v Egypte, je Leviatan stotožnený s Bohom tohto sveta. A ani v novej zmluve, ani teraz ja, v čomkoľvek, čo mi Boh ukáže, ja nejdem konfrontovať samého Satana mojou modlitbou alebo mojim, hej, že rozumiete, čo sa snažím povedať. My máme úrovne duchovné autority, ale to je veľmi široká téma, asi to neviem teraz celé rýchlo povedať. Jednoducho všetko, čo chcem povedať. Dávid voči Goliášovi, Dávid voči Absalomovi, i cirkev voči Jezábel, tam je tá priama konfrontácia, kedy to treba konfrontovať priamo. O Leviatanovi sa hovorí, že to netreba robiť, že keď to spravili ľudia priamo nedobrým spôsobom, tak toto dodám, tak ten úder spätný je taký strašne silný, že naozaj aj moja skúsenosť s ľuďmi, s modlitebníkmi, žiaľ, z cirkvi, ktorí sa dostali do takéhoto duchovného boja, je, že zostali tak zasiahnutí zlým, že nenabrali za celý zvyšok svojho kresťanského života naspäť tú autoritu a tú odvahu ísť do duchovného boja tak, ako by mohli. Ľudia zostanú naozaj zničení, zdevastovaní duchovne, ak idú do duchovného boja nedobrým spôsobom. To je nejaký ten základ, ktorý sa snažím povedať, neviem, či to stačí. Ste so mnou? Chápete asi, kde sme? Duchovný boj je niečo veľmi zložité, veľmi komplikované Božie a my potrebujeme rozumieť, ako bojovať. Snažím sa hovoriť o tej stratégii. Leviatan je teda niečo veľmi, veľmi veľké, s čím bojuje Boh sám. A aby som preskočil teda aj k tomu riešeniu, prečo teda Leviatan môže pôsobiť, ak sme v Novej zmluve, ak sme dnes teraz, prečo môže pôsobiť? Leviatan môže pôsobiť kvôli tomu, ak spolupracujem s lžou, ak spolupracujem s klamstvom, ktoré on hovorí, a ak teda nespolupracujem s pravdou, ktorú Boh hovorí o tejto situácii. Ak je Boh Bohom prielomu a hovorí, vy prejdete, vy vojdete, toto mám pre vás, Leviatan hovorí, nie, neprejdete. Nevojdete do svojho dedičstva. Tu zostanete, tu zomriete. Budete mi patriť. Ak ja uverím lži, ktorú on hovorí o mojom dedičstve, tým pádom mu dávam priestor. A teraz je tu dôležitá otázka. Ako je možné, alebo prečo by som ja pri zdravom rozume mal uveriť nejaké lži? My veríme lži nepriateľa kvôli tomu, že máme vo svojom mieste, vo svojom živote nejakú traumu, skúsenosť, bolesti, ktorá nám otvára srdce preto, aby sme tej lži uverili, aj keď v hlave alebo v srdci a niekde my rozumieme, že to tak nie je, že to nie je správne, že to nie je tak úplné. Ste so mnou? Asi? Kľudne, kľudne sa. Všetko je v poriadku. Verím, že sa sústredíte, nenechajte sa vyrušiť ničím. Ak uverím lži, vtedy môže vo mne pracovať tento duch antiprielomu a môže mi byť ukradnuté dokonca dedičstvo. Ak ja z lži Božej som vyslobodený, zrieknem sa jej, to je to, čo sme robili aj verejne za tie roky komunizmu, že sme sa zriekali lži a utvrdzovali sme sa v Božej pravde, to, čo hovorí Boh o tejto situácii. Ak ja sa zhodnem s tým, čo hovorí Boh, ja môžem spolupracovať s Bohom na tom, aby som vošiel do svojho dedičstva. Môže byť? Ten druhý výskyt, konkrétne sa ešte k tomu vrátim, alebo konkrétne to ešte viacej viem podporiť tými druhými výskytmi. Ten prvý výskyt teda bol, kde sa stretávame s Leviatanom, je v Egypte a pri východe z Egypta. Druhý výskyt je na púšti, kedy Hospodin nás vytiahol z Egypta, ale teraz dovoluje, toto je to miesto, kedy on dovoluje, aby sme sa znovu stretli s Leviatanom, teda s duchom antiprielomu, keď nás Boh učí vchádzať do nášho dedičstva našim bojom. Tu je miesto pre boj, pre tvoj osobný boj, aby si vedel zvíťaziť nad nepriateľom. A toto je to miesto, o ktorom sa hovorí, že tí nepriatelia sú môjim chlebom. Ak ja vojdem do nejakej konfrontácie aj s týmto odporom, antiprielomom, Boh ma učí nad ním zvíťaziť. Aby to nebolo až tak moc abstraktné. Ako to funguje teda? Boh ti povedal niečo, že ti patrí, nejaké dedičstvo. Boh viedol Boží ľud po púšti a začal im hovoriť o dedičstve, do ktorého ich vovedie. Ale aká bola reálna realita, ktorú žili? Zrazu proti ním povstal taký kráľ, taký nepriateľ a začal ich vraždiť, bojovať voči ním. Aj v Novej zmluve, presne takisto, Boh nám hovorí o dedičstve, o požehnaní. A ako kresťan stretneš opozíciu, stretneš útoky nepriateľa a začneš možno spochybňovať, že je to naozaj pravda, čo mi Boh povedal? Ak žijem toto, hej, Boh mi hovoril o úspechu, Boh mi hovoril o zdraví a ja teraz sa stretávam s takým a s takým nepriateľom. Toto je miesto pre osobný boj, aby sme tu bojovali, aby sme zvíťazili nad týmito nepriateľmi a aby sme sa nasýtili z boja s týmito nepriateľmi. Na tomto mieste Hospodin nás učí, že... Znovu by som sa opýtal, ja ak by som rozmýšľal o mojich deťoch, ja by som to mojim deťom nerobil. Hej? Že ak mám pre nich dedičstvo, no tak tu máte, vojdite do toho. Ale prečo Boh dovolil, aby ich napadali tí kráľovia? Prečo dovolil, aby mali opozíciu, aby mali ťažkosti? Pretože Boh ich vytiahol z Egypta svojou mocou Ale teraz, počas tohto boja, potreboval, aby bol Egypt vybratý z nich. My sme pokúšaní a my sa stretávame s ťažkosťami a s obrami kvôli tomu, aby sme mohli s Bohom sa zbaviť zvyšku Egypta, ktorý je v nás. A znovu je to o lži, je to o klamstve, je to o všetkom. Ľudia tam reptali na púšti a hovorili, prečo si nás vyťahol, však tam sme mali misy plné cesnaku a pôru a dobrých vecí a mesa a tu sme na púšti, hladujeme, smedíme. Zabudli, že tam boli v otroctve a že Boh ich vyťahol z otroctva do slobody. To už zabudli. Veľmi rýchlo. Reptanie a nevera a znovu spolupráca s tým, čo robí nepriateľ, spôsobuje, že prichádzame o dedičstvo a sú tam znovu konkrétne veľmi zlé popisy toho, čo sa stalo s Božím ľudom, ktorý nevošiel do Božieho dedičstva, ale zahynul tam. Ale my tu môžeme zvíťaziť a my môžeme získať svedectvo víťazstva a my sa môžeme posilniť z boja s Leviatanom. Ak sa z nás dostáva Egypt preč, prečo teda bolo trápenie aj v cirkvi? Prečo moje svedectvo o histórii cirkvi je mnohé trápenie? Kvôli tomu, že Boh z nás potrebuje dostať Egypt von. V nás, v svätých, krásnych ľuďoch, je zvyšok Egypta. Haleluja. A ak ten Egypt z nás Boh nedostáva preč, tak sa nám stáva kameňom úrazu na to, aby sme nevošli do svojho dedičstva. Toto je miesto na pokánie, na spoluprácu cirkvi, na podanie sa aj bratom, sestram, autoritám, pracovať na tom, aby mi Boh pomohol zvíťaziť nad Egyptom, ktorý je vo mne. A boje, ktoré bojujem, ktoré sú pre mňa ťažké, a možno iných nebojuje, lebo nerozumie, lebo nemá také problémy a také ťažkosti ako ja, pretože má inú záťaž v sebe. A Boh mu dal zvíťaziť nad niečím a ja som tu možno ešte nezvíťazil, ale ja mám súcit a potrebujem, aby brat, sestra mal so mnou súcit, že možno vyzerám ako blbý, že neviem zvíťaziť tam, kde iní zvíťazili. Ale znovu ten princíp, ktorý tu je demonstrovaný, je, že brat pomohol bratovi vojsť do dedičstva. Bratský klan pomohol druhému klanu vojsť do dedičstva. A takto si vzájomne so súcitom pomáhame, aby sme, ak sa boríme s nejakými obrami, aby sme dokázali zvíťaziť. Ale je tu strašne dôležité to, čo je tu vo vnútri schované, čo je také ťažké, že v procese tohto boja naozaj Boh z nás potrebuje dostať preč Egypt. Potrebuje, aby sme sa posvetili, aby sme vymenili lož za pravdu, aby sme dokázali prijať to, ak nás Boh karha, napomína a do niečoho zasekne alebo niečo odhalí. Boh to nerobí preto, aby nás ublížil, aby nám ublížil, aby nás vyslobodil a aby nás uvedol do dedičstva. Vy to veľmi dobre viete. Amen. To tretie, najťažšie miesto, kde sa stretávame s Leviatanom, je, keď mali vojsť v Kádeš Barnei do zasľúbenej zeme. Po tom celom rúšaní sa cez púšť a po budovaní svetostánku. Vtedy vidíme najmasovejšie a najhrôzostrašnejšie prejavenie ducha Leviatana. Duch Leviatana tu na tomto mieste prichádza ako duch antiprielomu znovu veľmi mocne a hovorí presný opak toho, čo hovorí Boh. Boh im hovoril, vy teraz pôjdete do zeme, začnete bojovať, sú tam obry, ale vy nad nimi zvíťazíte, vy ich porazíte a dal som strach z vás na celú krajinu. Duch Leviatana hovoril opak, nie, táto zem je strašná, žerie svojich ľudí, sú v nej obry, nikdy tam nevojdeme, nikdy nezískame miesto a to, čo sa deje s nami, je, že nás tam vlečiete kvôli tomu, aby sme tam všetci zahynuli. A teda riešenie, ktoré mali, je vrátiť sa naspäť do Egypta. Vyvoliť si vodcov, ktorí ich zavedú naspäť a samozrejme vodcovia, ktorí boli Bohom daní a ktorí hovorili Božiu pravdu a Božiu víziu, tí boli najväčší nepriatelia a tých treba zabiť. Toto robí duch Leviatana. Toto robí duch Leviatana aj v cirkvi. Ak Boží ľud sa nechá zapáliť týmto duchom, vtedy vie prísť masová hrôza. Toto nie je duch na tomto mieste, ktorý by zachvátil jedného človeka. To je masová vec. A preto mám bázeň a trasiem sa v určitom zmysle. Aj teraz. Kvôli tomu, že je tu dedičstvo. Nie len pre nás, ale pre tento národ. A určite je tu dedičstvo aj pre náš zbor. A ak znovu tak silno stojí tento duch antiprielomu voči nášmu dedičstvu, ak vy, bratia a sestry, ak ty, brat a sestra, budeš s ním spolupracovať, môžeš prispieť k tomu, aby sa zapálil znovu oheň, ktorý zapáli nie jedného, ale masu. A riešením znovu bude zabiť vodcov. Pretože oni sú tí zlí. A vy viete veľmi dobre, že písmo nám to nezakrýva. Písmo nám nezakrýva, že Boh niečo slúbil, ale nestalo sa to. Boh slúbil dedičstvo, Boh neklamal, ale nestalo sa to. Nestalo sa to kvôli tomu, že Boží ľud sa nechal zapáliť ohňom a povedal, zhodol sa, opakoval to, čo hovoril Leviatan. Hovoril, nevojdeme, zabijú nás, poďme preč, poďme naspäť. Viete, kto donesol tento oheň? Vodcovia. 12 vodcovia z 12 kmeňov, ktorí išli prešpehovať zem, mali doniesť dobrú správu a povedať, nebude to ľahké, problémy obry, o tom potom, nemalujem na rúžovo, že láli dári dá, hej, chodenie s Kristom je rúžová, prechádzka rúžovým sadom, nie, bude to ťažké, bude to boj, ale Boh je s nami, Boh je za nás. A čo je najdôležitejšie, Boh povedal. Čo je úlohou každého vodcu, kdekoľvek, vedieť, čo Boh hovorí a povedať, čo Boh hovorí. Si vodca vo svojom živote, si vodca vo svojej rodine, si vodca kdekoľvek, si vodca skupiny. Musíš vedieť, čo Boh hovorí. A ak vieš, čo Boh hovorí, hovor, čo Boh hovorí, ver mu, chod s ním. To je úloha vodcov. A duch Leviatana robí to, že zoberie túto Božiu autoritu, zoberie túto pravdu, ktorá je povedaná a bude ju prekrúcať. Bratia, sestry, prečo vám toto všetko hovorím? Nie, aby som vám naplnil hlavu nejakou teológiou alebo nejakými vecami, ktoré vás zaujímajú, nie. Ale vám hovorím a prorokujem vám menom Pánovým. Stretli ste sa. Stretli ste sa osobne, intimne s Leviatanom a počuli ste, čo hovorí. Pracuje to vo vás. Viete veľmi dobre, čo hovorí nepriateľ. A je na vás, či sa s tým zhodnete v srdci, alebo zabojujete a budete hľadať, čo hovorí Boh. Čo hovorí Boh o tebe, o mne, o tvojej rodine, o tvojom zbore. A tu je miesto na boj. Tu treba zabojovať. Toto nie je ľahká vec. Znovu Boh bojuje za nás. Proti Leviatanovi, hlavne na tejto úrovni, Boh bojuje za nás. Ale ten boj a tá časť boja, ktorú môžeš robiť ty dnes, je zamýšľať sa nad tým, kde verím lži, kde som sa zhodol s lžou. A tu je to trošku ťažké. Tu to opakujem a rozšírim to riešenie. Prečo som uveril lži? Ja nie som blbý, aby som veril lži a neveril Bohu. Ale ja mám v sebe diery, jamy a priepaste, ktoré otvárajú priestor pre túto lož. A nestačí iba racionálne si povedať, nie je to tak. Nestačí iba papagajovať Božie slovo. Ja musím spracovať s Bohom a pustiť ho do hlbín, lebo Boh je Bohom hlbín a Leviatan je Boh hlbín. Leviatan je démonský morský duch, duch hlbín, ktorý pracuje v hlbinách a využíva naše hlbiny. My musíme zakričať k Bohu. Preto vám takto otvorene hovorím a intimné veci aj z môjho života vám hovorím, že pre mňa je to vyslobodenie, že som si uvedomil, že to, že som mal pocit, že neviem odpustiť, alebo že znovu, čo som blbý, že znovu idem plakať nad tým, že sme niečo, že sa niečo stalo pred rokmi. Nie, to nie je moja emócia, že nie som uzdravený v tom, ale Boh mi to otvára, aby som si uvedomil, táto hlbina je reálna. A tá hlbina má potenciál. To, že ťa presvedčí o tom, že uveríš lži. Ja, bratia, sestry, by som vám mohol začať citovať lož za lžou, ktorá bojuje v mojom srdci a v mojej hlave, aby som s ňou uveril. Preniká mi to tak do hlbín, do duše, tak to mám zahryznuté, že ma to naozaj oslobodzuje, že som si uvedomil, to nie je, nie som tak zničený, ale to je naozaj tu dačo pôsobí a ja si potrebujem uvedomiť, ak mám nejaké neuzdravené veci v mojom vnútri, ja musím zakričať k Bohu, Bože, zmiluj sa nado mnou, otvor to, keď treba, jednaj so mnou, prosím, uzdrav ma, lebo tie veci živia vo mne to, že uverím lži, že verím lži o sebe, o nás, o zbore, o našom dedičstve, o tebe. A keď som sa modlil za túto kázeň, za toto slovo, či ho zdieľať, úplne do hlbín som mal zahryznutú bolesť a lož, o ktorej viem, že je lož, ale naozaj ma to absolútne prevalcovalo. Som si povedal, že nebudem kázať nikč, bo mňa aj tak nik nepočúva. Ja som toto všetko kázal. Ja som vylial život tomuto zboru. Niekedy 6,5 človeka ma príde počúvať. Nikto ťa aj tak nepočúva. A tí, čo ťa počúvajú, ich to aj tak nezaujíma. Nemusíte mi to hovoriť, bratia, sestry. Ale znovu, ja to nehovorím vám preto, aby som, že však ja si viem racionálne povedať, nie som blbý, ale uvedomujem si, bacha, ale ono to ide z niečoho hlbšieho. A čo je toto hlbšie, čo to živí? A tu kričím o pomoc. A kričím o pomoc k Bohu. OK, pane, ak toto mám v hlbinách, že mám niečo, čo to živí, poď tam, prosím ťa, zmiluj sa a pomôž mi teraz. Lebo viem, že teraz je čas boja, kedy sa láme, či sa zhodnem s týmito lžami a budem podľa toho žiť a ovplyvním aj iných. Alebo mi Boh dá zvíťaziť a ja zakričím pravdu Božiu. Čo je pravda Božia? Čo Boh hovorí dnes? Toto hovorí Boh o nás, o tebe, o zbore. Haleluja. Amen. My môžeme vymeniť lož za pravdu, ale nejde to ľahko. Niekedy treba Bohu otvoriť hlbiny a treba s Bohom trpezlivo prejsť hlboké veci a nechať, aby to z nás vyťahol. Prvá vec, ktorá ti môže zabrániť k tomu, je, aby sa toto dialo, je, že to začneš popierať. A preto, keď som pred vami možno až nepríjemne, alebo nejako, ako sa to povie, ak som pred vami moc otvorený alebo vám hovorím moc úprimné veci, hovorím to preto, že viem, že za popretie je cesta k tomu, že sa to znovu zavrie, tá hlbina sa znovu zavrie. A ona bude pôsobiť ďalej a bude vyživovať potenciálne lži a ja im budem veriť, aj keď budem bojovať a trápiť sa. Tak ako som bojoval a vyznal som. A to je v určitom zmysle zajatie, že ja idem dni a týždne, mesiace tráviť tým, že idem žehnať tým, ktorí mi ubližovali v minulosti. Ja som im odpustil. Ja viem, že som im odpustil. Prečo by som s tým mal bojovať? Hej, prečo by som mal sa naveky rmútiť, že sa nám niečo stalo, že niekto mi ublížil, alebo že nám bolo ukradnuté dedičstvo. Ale opakujem, pre mňa je to vyslobodenie, že to není o tom. Nie je to o tom, že by som neodpustil, alebo, ale že tu Boh otvára hlbiny a ukazuje na tie hlbiny. S týmito hlbinami treba jednať, aby si sa nestotožnil s lžou. A tá základná lož, ktorá tu je všade spôsobením Leviatana, je, že nevojdeš. Boh hovorí, vojdeš, prejdeš. Toto je tvoje dedičstvo. A nepriateľ hovorí, nevojdeš, neprejdeš, zdochneš, budeš mi slúžiť na veky. Hej? Ak ti Boh hovorí o uzdravení, o čomkoľvek, nepriateľ hovorí nie pre teba. Nestotožni sa s tým. A ak sa v tebe niečo stotožňuje s nejakou lžou, ak ti Boh na to zasvietí, zavolaj k Bohu o milosť. Ukáž mi, kde je tá hlbina. Uzdravenie neprichádza rýchlo a neprichádza raz, dva, tri na príkaz. Uzdravenie je niekedy hlboký proces, ale Boh ten proces s nami robí. Tak ako robí s nami trpezlivo ten proces, že z nás vyberá Egypt, vyberá vzburu, vyberá svetskosť, vyberá všetek zvyšok svetského rozmýšľania a hriechu. Boh z nás, v nás láskavo, citlivo, milosrdne a trpezlivo uzdravuje naše zranené hlbiny. Spolupracujme s Bohom, nehanbíme sa za to, keď sa nám otvorí nejaká hlbina. Ja sa za to nehanbím. Ja sa nehanbím hovoriť o svojich aj najbolestivejších miestach. Aj keby som možno nemal. Chápete, súrodenci? Janko zýva, tak už ideme domov. A verím, že nehovorím nazývanie a že to je iba dobrá únava. Ale niekedy aj démoni odchádzajú zývaním. To je žart iba. Žartujem, ne. Všetko je v poriadku, všetko je v poriadku. Ďakujem ti, pána. Čo vy na to, súrodenci? Verím, že není dobrý kázeň, že naozaj je to realita, ktorú žijeme. Že rozumieme sa a máme sa radi ešte k tomu. Tak, amen. Jo. Poďme sa pred Boha takto jednoducho postaviť, že ak vám to niekde hovorilo v niečom, že... Tak, super, super, to je ono. Že nechcem, aby sme sa báli. Amen. Nechcem, aby sme sa báli. To som veľmi nechcel, aby som vám hovoril o nepriateľovi, aké strašné veci hovorí. To určite. Chcem, aby sme sa báli Boha. My sme ho ctili, my sme ho chválili, on nás nesposilnil. A zároveň, Pane, chcem vážnosť a chcem, aby sme rozumeli vážnosti situácií. Aj toho, že je naozaj reálne možné, že nepriateľ môže ukradnúť dedičstvo. Dávam ti, Pane, za mňa, aj za celý tento zbor, znovu a zas, Pane, každú bolesť zo strateného dedičstva, z prehratých bojov. A nechcem, aby táto bolesť živila nejakú lož, ktorá by ma presvedčila o tom, že tento zbor aj tak neporastie alebo nezíska svoje dedičstvo. Tento zbor bude na veky taký a taký. Amen, to sú lži. Amen, Boh hovorí niečo o nás. Boh nehovorí báchorky, Boh hovorí pravdu. Boh je Boh prielomu a je Boh dedičstva. Ďakujem ti za dedičstvo a ďakujem ti za prielom, Pane. Chcem sa zriecť každej lži, ktorú som uveril o sebe, o svojich blízkych, o svojej rodine. Pomôž, Pane, tam, kde som sa zatvrdil a kde naozaj som sa zhodol s tou lžou, otváram ti svoje srdce, aby si mohol pracovať uzdravením a odhaliť tie hlbiny, Pane. Hlbiny, do ktorých sa zamontoval možno aj ten prekladač, ktorý prekladá, ktorý prekrúca a ktorý spôsobuje pocit ohrozenia, že som ohrozený ľuďmi, ktorými mám byť obohatený a ktorí sú pre mňa požehnaním. Amen. Bratia, sestry, strašná vec je, keď nás nepriateľ oklame a my sa cítime ohrození našimi najbližšími ľuďmi, našimi vodcami, našimi bratmi, sestrami, nedaj Bože, našimi príbuznými, manželom, manželkou. Je to strašné, ale nepriateľ to opakované robí. Je to realita. Preto som vám vyznal, že ste počuli jeho hlas, počuli ste jeho lož, poznáte ho. Poznáte bolesť, keď sa zahryzne a keď krúti vnútro, že sa až bolesťou krúti vnútro človeka. Ale Boh je milosrdný, milostivý a Boh je Boh prielomu. Tak ťa pozývam, Pane. Pozývam ťa, Duchu Svätý. Pozývam ťa, Svätý, čistý, mocný. Pozývam ťa, Duchu uzdravenia. Ty si nerobil náhody ani dnes na tomto zhromaždení. Ani tým, že si tu vylial pozvanie, slobodu, otvorené dvere. Že sme mohli byť pred tvojim trónom. A nesprav si náhodne to, že si tu vylial sladkosť toho koláča. Toho sladkého, uzdravujúceho oleja. Tak ti ďakujem, že takto sladko, citlivo a trpezlivo, Pane, uzdravuješ naše vnútro, aby sme mohli uveriť pravde. A tak ja chcem veriť pravde a budem veriť pravde. Nie tvrdosťou srdca, ale uzdraveným vnútrom, hlbokým, plným Božej milosti. A Boží ľud povedal, amen, amen, zvládli sme to, amen. Teším sa na ďalšiu cestu, kde nás Pán zavedie a ako budeme bojovať. Teším sa. No, pravda, že?
Keď už som sa tak rozbehla, tak ja som mala vlastne v tom mojom videní ešte niečo, na čo som vlastne predsa len zabudla, ale vlastne mi to nedávalo zmysel. Som si myslela, že to som si tam nejak jajba. Poznáte ten film Nekonečný príbeh? Ja som ho nikdy nemala rada. Neviem prečo, neznášala som ho, ale... Dneska sa mi proste zjavilo pred očami ten moment, kedy Atrej, či ako sa volal ten hlavný hrdina, v podstate on prechádzal tými všetkými prekážkami na vyslobodenie tej krajiny fantázie. Bol tam priamy, mne to teraz doklaplo až po tvojej kázni, že bol tam priamy boj a priama konfrontácia s tou šelmou, ktorá na ňoho vyskočila, s ktorou priamo bojoval. Boli tam tie dve sochy, ktoré na ňo išli tie lasery dať a on vierou prešiel. A potom prišiel k tej najťažšej poslednej prekážke a keď tam prišiel, tak tam bola vlastne to zrkadlo. Ako si povedal, tedy mi to došlo, keď si povedal, že Pán chce ešte vytrhnúť ten Egypt z nás, že to je ten dôvod, prečo nás tom ešte necháva, že ešte je tam ten zbytok Egypta v nás a vlastne v tom filme mne to teraz došlo, že on sa postavil pred to svoje zrkadlo a zbadal tam to svoje ja. A to bola tá najťažšia prekážka, ktorú on vlastne musel zdolať, že už neviem, jak to ďalej pokračovalo, či tam vošiel alebo vytiahol ho, to už neviem, ale strašne mi to zaklaplo celé po tom, čo si povedal.
Vítaj v klube fantastov. Amen. Ak vám nehovoria filmy a nepočujete Boha hovoriť, nepohoršujte sa, je to úplne v poriadku. No poď. Pravda, že neviem, či znesú bratia, sestry, už sa rozchádzajú.
Však hlavne, že ma počuť. No, ja mám takú skúsenosť o tom, čo Martin hovorí z posledných dvoch týždňov. Z práce to išlo. A vyslovene som veľmi zle emocionálne prežívala veci. Až ráno, keď som si umývala zuby, tak som si hovorila, že úplne ma to krúti, že niečo ma krúti. A to som dostala zjavenie pri umývaní zubov. Že niečo ma krúti. A to som si hovorila, že aha, to už viem, kto krúti. A Boh mi do tej chvíle povedal, že potrebuješ robiť toto. A dal mi obraz, ak ste čítali Posledná bitva, posledný boj od Ricka Joynera, tak bol tam jeden obraz, ako bojovníci išli hore, stúpali po jednotlivých úrovniach po tej hore. A už keď sa dostali na určité úrovni, už nepotrebovali meče, potrebovali iné zbranie, potrebovali šípy. A mysleli si, že tie meče už nepotrebujú, tak ich začali zahadzovať. A teda ten, ktoré to videnie mal, tak sa rozhodol, že ten meč vrazí do zeme a zakotví si ho ako kotvu a priviaže sa o ten meč. No ako som si ja tak umývala tie zuby a hovorím si teda, ale ma to celé krúti, lebo som bola úplne v emóciách, som bola vykrútená, až tak som bola vykrútená, že sa to šírilo na ostatné kolegyne. A hovorím si, no ja som troska. To je na psychológa toto. Tak som si umývala zuby, ronila slzy, hovorím si, to je zlé. A zrazu vtedy mi Boh toto dal, tento obraz. V momente sa mi vyjasnilo, v momente som pochopila, že toto potrebujem robiť. Že potrebujem sa priviazať k Božiemu slovu, ktoré mi Boh dal, čo Boh hovorí o mojom živote. A bolo tam napísané, že teda ako sa začal privezovať k tomu meču ten bojovník, tak sa zjavila pri ňom múdrosť, ktorá bola pán Ježiš a hovoril mu, to je presne to, čo máš robiť. A potom písal, každú voľnú chvíľu, keď sme nebojovali, som sa privezoval k tomu meču. Zakotvoval som ho viacej do zeme, kontroloval si ten svoj úväz k tomu meču. A ja som porozumela, že toto je stratégia, ktorú proste Boh dáva. A spojilo sa mi to s tým, čo sa tu píše, že toto 1. Timoteovi 1.18. Toto ti prikazujem, syn môj Timoteos, na základe predošlých proroctiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výborný boj a mal vieru a dobré svedomie. A teraz je napísané, že toto niektorí zavrhli a stroskotali vo viere. A že toto je proste stratégia do tohto, naozaj ako Martin hovoril, že sa priviazať k tomu, čo Boh o nás hovoril. Vyslovene mne to zaznelo, že priviazať sa fyzicky k tomu, neotrhneš ma, privezujem sa k tomu, berem si to slovo vierou a dobrým svedomím. Tak myslím, že to je taká stratégia pre nás do tohto času, kde začína krútenie vo veciach, v prácach, v emóciách, lebo to naozaj človek sa často neobadá. Myslíme si, že sú to naše veci, prirodzené veci, ale tu sa hovorí, že je to boj a že máme bojovať dobrý boj na základe slova Božieho, na základe toho, čo Boh konkrétne hovorí do konkrétnej situácie. A som si uvedomila, že keď ten zlý hovorí, o čo viac potrebujeme počuť, čo Boh hovorí, čo mi Boh hovorí do tohto času, do tejto situácie a k tomu sa priviazať.
Ja chcem iba k tomu doplniť, že keď Euka hovorila o tom privezovaní, takže my vtedy, keď sa priviažeš a vlastne ten zlý si v nejakej výške, lebo on tam bol na skale, nie? A vlastne stále, my stúpame stále vyššie z úrovne do úrovne. Že na každej tej úrovni ty ako keby zoberieš časť toho dedičstva, ktoré ty máš, keď sa priviažeš pevne, hej, a ten zlý na teba nemôže. Hej, lebo máš tie šípy a držíš sa Božieho slova. Máš ten štít aj viery, používaš. A ty keď vlastne zrazíš toho nepriateľa, tak ty sa vieš posunúť po tých vyklenkovišia. Čiže ty zrážeš nepriateľa, príjmeš to dedičstvo. Niečo, ten boj vyhráš. Príjmeš niečo. Hej, máš to víťazstvo v mene Ježiš. A zase sa posunieš vyššie a zase sa musíš ukotviť. Hej, lebo v tej výške proste je už málo miesta. Hej, musíš byť pripevnený. Musíš sa držať Pána. Tak len povzbudzujem, že s každým tým upevnením a posunutím ty získavaš to dedičstvo a vyhrávaš ten boj v mene Ježiš. Amen.